La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 Homo. Estas la unua postagmeze, lundo la 28 de januaro 2013, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, tuj renkontu la hodiaŭan teamon.
Saluton de Carlo.
Saluton de Marcel.
Kaj mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do vi ne alportis vian flagon ĝis la studio, ĉu? La flagon por la Australia tago.
Ne. Mi ne credas en naciajn tagojn.
Ah.
Kaj krome mi simpatias kun la indiĝenoj kiuj perdis. Tiu devus havi la flagon duon maste.
Ah, yeah, mi comprenas vian problemon. Almena hodiaŭ la stratoj estas iom pli trankvilaj ol dum la semajnfino, ĉu ne?
Certe, trankvila.
Do, al tiuj kiuj ankoraŭ ne rimarkis tion, mi anoncas ke nun ĉiuj programoj aŭskulteblas en la arkivejo. Pluraj aŭskultantoj sendis mesaĝon por esprimi sian kontenton el Ĉeĥio, Václav Nemečev, el Francujo, Alain Schalm, kaj el Svedujo, Inga Johansen. Inga petis ke ni ludu kantojn de Veselin Damjanov. Li vizitis Svedujon en 1984 kaj ŝi ŝatas lian voĉon. Do, ne estas problemo, Inga. Ni disaŭdigos kantojn de Damjanov por vi. Sed krom tio, kio estos sur la programo? Marcel, vi estas preta por parolado, ĉu ne? Sed pri kiu temo?
Mi parolas pri unu el la geniaĵoj de Zamenhof, kun komencas multaj.
Do unu el ili. Eble poste vi parolos pri la aliaj.
Jes.
Kaj vi, Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. El Monato. La unua articolo estas pri Albanio. Titolo estas Ora cent jariĉon. Skribis Padil Selimi. La dua articolo estas Forna Kalifornio. Skribis Roberto Pigro. La tria articolo estas pri Rajdo ĉirkaŭ la maro. Skribis Last.
Do tio signifas, se estas last, ke vi parolos pri Litovujo.
Yes.
Kaj
yes.
Forna Kalifornio, ĉu estas pri varmego?
Yes.
Ah, do. Oh. Same kiel ĉie.
Yeah.
Do Aperifida, el Brazilo, atentigis min, ke la 15 de januaro estas la tutmonda tago de muzikverkisto. Do ni aŭskultos el tiraĵon el la artikolo, kiun Paiva Neto, la direktoro kaj prezidanto de la Legio de Bona Volo, skribis je tiu okazo. Nia sano estas grava, do ni aŭskultos Nguyen Xiang Tu, kiu priskribos medicinon en Vjetnamujo, kaj sekvos recepton kontra doloro de artikoj tradukita de Jo Hron. Gi aperis en la informilo Ĉeĥa Revuo sendita de Pavel Neville. Kiel jam anoncite, ni aŭdos du kantojn de Damjanov. La unua estas el tiraĵo de la opero Carmen, kaj pri la dua mi lasos vin diveni. Do se vi scias kio estas, bonvolu skribi al ni kaj diri tion. Ni ankaŭ aŭskultos Malgranda Miraklo el la compact disco Valso por Amicoi de Jo-Mart kaj Natasha, Grandiguni Rondon de la Hanoia Grupo Rizo, el la compact disco Gastu Ceni Vietnamujo. Do, ni auscultu Carmen. Fama el tirajo de la opero Carmen, cantita de Veselin Damianov. Do mi esperas que vi estis contenta, Inga, ĉu ne? Do ni restu en la campo de artistoj kun Albanio, Carlo?
Nun ora cendiariĉo.
Oh, pardon. Ora centiaricio. Cantistina conata en pritio alicis en novembro al quin cent artistoi por festi la centiaricio de la Albana sen dependezzo. Rita ora Alban de Vena cantis ocase de grande spettacolo sulla plazzo Patrino Teresa en la cef urbo Tirano. malgrado pluvo, sen patience, attendis homa maso la cantistinon. Cio fine alvenis, ie cies surpriso, cun l'albana chef ministro Sali Berisha. Tiu supreniris sur la sen neon, cae salutis ces tantoin man en mane, cun rita oro. La chef ministro cutime ne el iras nocte, sostraten, des malpli poce esti junularan concertum. Commentis giornalistoi che tie la chef ministro ricoltos subtenon inter junai voce donontoi, antau la ben non chiarai palotoi. Scribis Padil se limi.
Do, kai ancau pri la artisto campo, el tirajo de la parolado de Paivo Neto, omaggi al ciui music verkistoi de la mondo, ocase de la tutmonda tago de music verkisto, la decvinan de januaro, la educanto Paiva Neto, directoro, presidanto de Legio de Bonavolo, quiu ancao estas music verkisto, scribis articolon pri la temo titolita La mondo nascigis cun musico. La verco interalie pritractas la gravetson de musico por educado. Jen el tirajo de G temas pri la bela texto quiu presentas la vercon La curacisto de Ruben Alves, intelectulo, teologiisto, cae ecz ex possedanto de restauratio. Li estas mult valora brasilano. Musiciloi existas ne pro simem, sed pro la musico quiun ili povas producti. En ciu musicilo existas sen fina quanto da dormantai melodioi, attendantai che iu vecu ilin. Ciam ili vecicias, cae oni auscultas ilian musicon, tiam ocasas belezzo, cae cun belezzo gioio. La corpo estas ia delicata music instrumento. Necessas zorgi pri gi, porque gi productu musicon. Por tio, existas amaso da medicin rimedoi, cae multai el tiui estas efficai, sed la corpo, tiu stranga instrumento, ne resanigas nur per tio cion oni faras por gi medicine. Gi besonas ensorbi sian propran musicon. Musico estas resanigilo. Se la musico de la corpo estas malbela, gi ec malgioias. Gi eble ec cesos desiri plu vivadi. Sed, se la musico estas bela, gi sentas gioion cae emas vivi. En pasinta tempo, curacistoi cae flegistinoi tion ciis. Ili zogis pri medicamentoi cae corpai intervenoi, taugai po la corpo. Sed ne forgesis bruligi la misteran flamon de gioio. Sed citiun flamon oni ne bruligas per chemiajoi. Gi ec brulas magie. Gi besonas vocion, auscultadon, rigardadon, tusoin, rideton. Curacistoi cae flegistinoi estas samtempe technicistoi cae magiistoi, al ciui oni donis la mission ripari musiciloin cae veci en ili la emon vivadi. Iendo, mi lasas citie mian omagion al bonai musicistoi, bonae creantoi de musiciloi, cae compreneble, al bonae curacistoi, cae flegistinoi. Tio esis el tirajo de la articolo de Paiva Neto, el la legio de Bonavolo. Bedaurinde hodiau les ne estas cun ni en la studio, kiel flegisto, eble ancao li povis fari bella musicon de la corpo de la pacientoi. Venezias. Do ni ne folasu tiun temon de creado irante al Zamenhof, cae lia geniajo.
Yes, certe esser pri lia creado. Cia le genio de Zamano montricias tra la tuta Esperanto. Unu tia geniasioi estas che li clara differencigis inter la vortcategorioi, la verbo, la sustantivo, la adjectivo, la adverbo, cae tio plu. En iu lingvoi oni ne faras tion. Cae in Europa lingvoi oni shatis shangi ilin quelquoie, exemple por doni la pasintan tempon, oni shangis la preteriton al adjectivo con verbo havas. Exemple, si vidis la reginon en Bolain, farigis si havas vivita la reginon en Bolain. In Esperanto oni regule kaj ofta ali kategoriigas, sed tiam samtempe ŝanĝiĝas ankaŭ la signifo, kiel la domon oni konstruis en du monatoj ne samsignifas al la domon oni estas konstruinta en du monatoj, ne kun la domon oni estis konstruanta en du monatoj. Krome tiaj kategorii-ŝanĝiĝoj estas en Esperanto aktualaj kaj vivantaj, dum en la etnaj lingvoj la ŝanĝiĝado okazas dum tro longa tempo por sentati. Hodiaŭ ni rigardos unu el tiaj geniaĵoj de Zamenhof, nome la fideblan diferencon inter stato kaj ago, esprimitan en la pasiva voĉo. Dum tiu rigardado, ni clara memoru che in nia moderna tempo ne plu estas diferenzo inter ago cae stato, ciam oni bildicas occasion per subjecto cae predicato. Ciu en antaua linguismo nomita stato verbo estas analizebla kiel ago verbo, cae inverse. En la moderna Esperanto tiu distingo inter stato kaj ago ĉe verboj estas nerealisma kaj tial senvalora. Ĉiu verba formo en Esperanto reprezentas agon, kies daŭro apenaŭ videblas ĉe la antaŭe nomita statverbo, kaj konsekvence ĉiu vorto kun la verbfinaĵoj as, is, os, us, u kai i representas agon, normale dauran, au tre malunga dauran, kai ciu ago, ciu activ vocia, au medial vocia, au passiv vocia, devas en Esperanto havi verban finasion, ne en la copuloi esti, kai til plu, sed en la ce verbo. Tiel nomata participo ne estas verbo en Esperanto, kaj indikas per adjektivo nur veran staton, ne plu distingatan verbostaton. Cetere, et se la verbo esti, agadas nevideblaj fortoj, porque la subjekto estu, kaj fortoj estas agoj. Kai et la etnaj lingvoj kutime ne diferencigas inter til nomataj stato kaj ago verboj, donante al ili la saman finaĵojn. Cetere en Esperanto oni indikas la staton de iu per adjektivo, kiel kvalifikon de substantivo. Oni aldonas verbon, predikaton, por kompletigi la bildon. Kaj nun ni parolu pri la pasiva voĉo. La nomo vocio estas misa, ĉar ne temas pri kiel oni diras la agon, sed pri el kiu flanko oni rigardas la agon. La justa nomo estus aspekto, sed ni plu uzas la nomon de la malmoderna lingvismo. En la pasivo, kaj eĉ en la medialo, la sama ago okazas kiel en la aktivo, sed la atento laudale diversai rigardo directoi estas malsama en la tri. En la activa voce oni vidas la bildoin antauen. Unu oni vidas, cae esprimes la positivon, au negativan subjektum. Kai post io la positivan au negativan agon en la formo de predicato, la verba parto, ca fine la objecton ca la circunstanzoin, la adjectoin, se ili cesas. Tio cetere, sed ne ciam, esas la cutima visordo de la observo, cae de la lingua esprimatio. Ce la passiva vocio, la passiva aspecto, one rigardas unue cae concentrice ne la aganton, la antavon subjecton, sed la objecton de la ago, se, ca nur se, di cestas. Plurai agoi, til dormi, ca sidi, ne havas objecton, sed disvolvices en si mem. Do en la passivo, anstatav diri agon pri antaua subjecto, la aganto, oni diras ricevatan agon pri la antaua objecto, do tion, kion la objecto passive faras. La antaua objecto passive ricevas la agon de la antaua subjecto, cae ricevi agon estes ancau ago, quancam passiva, kiel estas la activa agoi ricevi, cae dormi, cae observi. Do se cia frato pushas tin en la aquon, la frato agas per la pushado, ca ci agas per la ricevado de la ago. Quancam temas pri la sama occasasio, la sama bildo cun la sama ago, en unu fraso ni metas sian fraton en la centron de la attento, cae en la alia fraso ni metas cin en la centron de la attento. La bildo restas la sama, ca la partoi retenas la sama in vortoin, excepte de la verbo, quiu ja devas distingi inter la activa ago de sia frato, do li pushas, ca la passiva ago de si, quiu ja ne pushas, sed esser pushata. En la bildo de la passiva vocio, oni ofte ne plu montras, nec mencias, la originan subjecton de la activa vocio, se tamen oni scias, pro la formo de la verbo, che antava subjecto, sia frato, plu existas. Se oni desiras plu mencii sian fraton, oni faras tion malpli grave, aldonante lin kiel circunstanzon. Do, ci estas pushata en la aquon de sia frato, au ci estas pushata de sia frato en la aquon. Cia la verbo estas alia ago o la verbo pushas, samno faris eraron kiun ni poste correctos. Cia la mediala vocio, la mediala aspecto, oni rea rigardas unue la suferanton de la ago, ca faras in la nova subjecto de mediala ago. Sed por sen culpigi cian fraton, ci montras che ci ne sias, au ne volas diri, ciu faris la originan pushadon, cae ec aludas, che eble neniu intense faris in. Doc eble la vento causis cian pushigion, au ci mem, au cia perdo de equilibrio. Do citiu medialo est favora vocio ce legistoi, quiu povas tiel diri, che io ocasis sen mensie la causam. Po mensie tiun nestion, onide besonas, crom la nova subjecto e la antaua objecto, ancau alian formam della verbo, car ancau la mediala vocio besonas la saman verb radicon, kiel la activo cae la passivo, cia la sama ago casis. Samenov usis la specialan sufixon igi por tiu celo. Ciar ce la tri aspectoi, la tri grammaticae vocioi, temas pri la sama ago, la vorto por tiu ago, la verbo, devas havi la radicon de la precipa ago, cun la verb finasioi as, is, os, us, u, au, i. Zamenhof intensis fari tion, intelligente, sed poste changis ian intenson pro tio che li timis che la aeropano ne facil alcutumigius al tio pro ilia aliforma cae complica usado en sia lingvoi. Anstata vindici la passivon logiche cae internazie, li indicis gin lau la malogica uso delle Europa lingvoi. Lido fine ne crei specialan suffixon por la passivo, quanquam li faris tion por la medialo, perigi. Se pro alia geniero lia, ni raitas, cae devas ripari tion eraron, usante specialan suffixon. Ni ne povas crei novan suffixon, quiu estus neologismo. Sed Zamenhof creis la regulon pri reductigio, quiu regulo complementas tiun pri necesso cae sufficio, cae ni raitas reducti la signifon de la suffixo ata, quiu origine signifas pacifetson cune cun nefinitezzo, sed tie signifon ni povas reducti al nur pasivetso, sen nefinitetso, sed nur ciam di usatas cun verba finasio. Bon chance do, ni nun havas quar suffixoin por la quar vocioi, nome igi, por la causa vocio, la causativo, igi, por la mediala vocio, ati, por la passiva vocio, cae manco de suffixo por la activa vocio. Do la infano lavas la stonon, cae la stono lavatas, cae la stono lavigas sur la marbordo, cae mi lavigas la infanon. Cia ni ne plu timas la europanoen, ciel fari Zamenhof, ca cia ni havas, ca povas usi la suffixon ati, cun reductita signifo, ca cia la combinasioi esti lavata, ca til plu, ne signifas passivan agon, sed nur passivan staton, ni sen la nefinitezzo plu existanta ce ata cae ate cae ato, ni solvis la problemon de la passiva verbo, quiu antaua ne existis, cun la genia helpo de Zamenhof. Ancon provi a attento.
Vi veri shatas se buginin, ne? Cune? Doni ascoltu la canton Malgranda Miraclo de Jean-Marc e Natasha e la compact disco Valso por Amicoi.
En mia hejmo loĝas de longe Malgranda Miraclo ŝi ĉiam ridetas neniam mensogas kaj ofte spektaklas, kaj se mi havas malbonan humoron kaj laca mi estas, kuracas min la mirakla aktoro en miraklaj vestoj. Miraklo kantetas malgajajn kantojn se mi sopiras, au simple silentas apude sidante se mancas inspiro. Ni ambo ne shatas multe paroli pri tagaj aferoj, kaj te ne vidiron rigardi ne volas nia ĉarma, sed kune kun ŝi alvenis espero al mia ĉambro. Mi ĝuste ne scias de kie aperis mirakle ĉarma, sed kune kun ŝi alvenis espero al mia ĉambro.
Tio estis malgranda miraklo, canto de Jean-Marc y Natasha en la compact disco Valso por Amicoi. Kai nun pri la varmego tion kiun ni bone konas en Aŭstralio. Bonvolu, Karlo?
Je, estas pri klimato. Forna, Kalifornio. Post naŭ jardekoj Libio perdas sian ĉis nunan klimatan rekordon. Cin oni ne plu opiniu kiel la plej varman lokon de la mondo. Tio estas Kalifornio. Ja ne kulpas la pasintjara somero, spite al laŭdira rekorda ĉis la venonta jaro varmego. Ni priskribu ĉi sube kiel okazis. Cis 2012, la faculoi consideris che en Libio cae precipe en la tiam itala avant posteno de Azizia je circa 5 kilometra de Tripolo cae 163 metra altitudo. Ocasis la plei alta temperaturo oficiale registrita iam sur la terglobo. Plus 5.8 gradoi. En la 13 de septembro 1922. Esploroi fresce plenumitai de monda organizajo pri meteorologio, cae pli precise de Internacia Comitato, cies anoi devenas de Libio, Italio, Hispanio, Egiptio, Francio, Marocco, Argentina, Usono, cae Britio, montris, che tiu calculo ege mal fidindas. La Italae mesurintoi trafis en ne malpli ol 5 eraroin, tiel che la tiutaga temperaturo, se ne agrabla, cio ja estus tro igo, devis esti je minimume 7 gradoi pli mal alta. Plei basaine temis pri nur 5.1 gradoi. Shainas che la donitajo tiam registrita de officieroi de la Itala armeo cis nun rigardata tute valida. Esis facte acquirita pere de malprezi sai iloi de la epoco. Ne laste, iu antic vicinta termometro nomata Six Bellini. La recorda nun pasas al Furnace Creek situanta en la tiel nomata Morto Valo de Californio, Usono. En tio loco, ne aparte gastigema, ancau, char ci trovicas je 5.4 sub la mar nivelo, recorda varmezzo plus 5.6 centesimalai gradoi. Estis officiale observita ne lasta tempe, sed et pli antaue ol la Libia mesurado, en julio 1903. Post prescau iarcento maliustajo do finicis. Pli da informoi pri citio facto cune cun cis dati gitae factoi pri inter alie la plei varmai che mal varmai, secai che mal secai locoi de la mondo. haveblas anglalingve c'è la interreta adresso duoblo.mo.asu.edu. Scrivis Roberto Pigro.
Do, ni cias che sa changio de climato, yes, ni povas viviti on ciun tagon, ciò, ne? Do, nun, nia sano, ciu ancao estas tre grava, do, nia auscultu Nguyen Xuan Tu, ciu parolas pri curazzado en Vietnamuio.
La radio programo, antao quelcai monatoi, ni dissendis articolon de Errorcik, pri la facto che en Germanujo estas malfacile esti curazita nature, ni diro, per plantoi kaj tel plu. Tio ne vere estas permesita, kaj la homoj ne eĉ povas lerni tiun arton. Do, sinjoro Tu, ĉu en Vietnamujo la situacio samas?
Tute ne, ĉar la tradizia medicino kai la occidenta moderna medicino convivas, ciam convivas.
Sed mi supposas che iam la tiel nomata occidenta medicino ne estis usata en Vietnamujo, ĉu?
Antaŭ la alveno de la francoj, nur la tradizia medicino existis. Nur tiam la francoj invadis nian landon, oni konis la tiel nomata okcidenta medicino.
Ja, do uzo de kemiaĵoj anstataŭ naturaj produktoj.
Yes, sed la okcidenta medicino estis aplikata ĉefe en urboj por la francoj certe kaj por certa tavolo de la socio kiu estas sufiĉe riĉa por havi tiun servon de la okcidenta medicino. La malriĉa tavolo ĉiam uzas la tradician medicino. Pro tio estas paralela kun existado de ambaŭ medicino.
Do finfine estas bone ke la societo estis dividita en tiu du tavoloj, kvankam aliflanke ne tiom bona, sed por la medicino kiu uzas plantoj, la tradicia medicino estas iu beno.
Iu sense vi pravas.
Sed por lerni tiun arton, ĉu oni povas lerni samnivele kiel la okcidenta medicino? Ĉu vere ili havas la saman statuson?
Antaŭ la revolucio de Aŭgusto 1914, tradicia medicino estis instruata de generacio al generacio, de curacisto al siaj discipoloj. Ne existis lernejo por instrui oficiale la tradician medicinon, kvankam en la cortego de la regio existis iun academio, collegio de medicino. Tiu collegio trainas la curacistoj por servi la regio kaj siaj familianoj.
Do finfine la regioj preferis sekvi la tradicion.
Mi diras ke la regioj antaŭ la franca koloniziado kaj poste tiu kolegio ne plu ekzistis kaj la mi tradicia medicino estis instruata nur transdonita di generazio ad generazio pere de la curasisto.
Kai nun tempe ciu daure?
Ne, mi diras che gis la Augusta Revolucio.
Yes.
De la Augusta Revolucio kai principe post la Geneva eventoi 1924 la tradizia medicino estis agnoskita kiel sama la tradizia medicino estis considerata kun sama nivelo kun la occidenta medicino kai la tradizia medicino estis instruata en universitatoi egale cum la occidenta medicino.
Sed ciu la sama studento studis ambau, au ciu oni devis electi unu alla alia?
Estas du sistemoi. La generalae practicantoi lernas la normalan, la oficialan programon, cae estas lecionoi, quelca lecionoi pri medicina, tradizia medicino. Estas la, por la generala lernado, por tiu, quiu specialigas en la tradizia medicino, ili devas lerni ancau la generalae disciplinoi de medicino, de la moderna medicino, kiel anatomio, fisiologio, chemio, fisico, cotopo, kai poste ili specializas en faca studado pri tradizia medicino, kai ili farigas doctoroi pri tradizia medicino.
Vi mem estis farmacisto, ĉu ne?
Yes.
Do kiun sistemon vi prefere uzis?
Mi estis trejnita laŭ la moderna farmacio, sed mi interesiĝas pri medicinaj plantoj. Pro tio mi specialiĝas mem lernante la medicina e plantoi pli profunde ol la normala programo, cioè specialigis en la preparado de medicamentoi sur base de plantoi.
Cai vi diris che antaue oni lernis buŝe, se mi comprenas, kai per exemplo. Do, fakte jes, tio estas la signifo de tradicio, ĉu ne? Tamen, ĉu ni havas ideon de kio estas la origino de tiu tradicio?
Jes, buŝe ne estas la adekvata vorto, ĉar tradicia medicino estis en la libroj skribitaj en la nom scribo, tio estas malnova vietnama scribo.
Ĉu la scribo kiu similas al la ĉina?
Jes, ĝi similas al la ĉina kun aldono de kelkaj signoj por sugesti la prononco, kiu ne estas praktika, char oni devas lerni si povi la cina lingvon antau, cae per signoi oni povas comprimi cion diri en la vietnama. Do tio ne estas pratica, sed estis la sola maniero por havi ĝis nun la verkoj de la aŭtoroj en la pasinta tempo, kiu skribis laŭ tiu skribo kaj kiam oni elparolas la tekstojn, la nuntempa vietnamo povas kompreni, ĉar estas la vietnama lingvo.
Jes, tamen estas tre grava ke oni havas referencojn, skribajn referencojn.
Jes, tio estas la pruvo ke la vietnama tradicia medicino ekzistis almenaŭ ekde la dek unua jarcento, ĉar oni havas tiun skribaĵojn de tiu tempo.
Ĉu tiuj libroj, tiuj konoj, kiuj oni uzas en Vjetnamujo, povus esti utilaj por la cetero de la mondo?
Kiel referenc-dokumento, jes, por scienculoj, kiu studas la historion de medicino tra la landoj, tio estas valora dokumento por scii kiun planton oni uzis en la pasinteco por kuraci iun certan malsanon.
Sed praktike ne vere, ĉar kompreneble mi povas vidi, se mi promenas en la kamparo, ke la vjetnama kamparo tute ne similas al la aŭstralia kamparo, do ke la plantoj malsimilas. Pro tio oni ne povus adaptiĝi de unu lando al la alia.
Estas scienco nomita etnofarmacio. Jes, kiu studas la tradicia medicino de ĉiu etnoj en la mondo, kaj oni faras komparon inter ili kaj trovas iun similecon inter la malsamaj kulturoj.
Mi esperas ke la okcidenta mondo finfine ne plu tro pensos pri mono antaŭ ĉio, kaj lasos la homojn, ĉar multaj homoj vere volus si pli pri tiuj tradicioj, pri tiuj plantoj kaj tel plu. Sed estas malfacile, ĉar se oni volas esti kuracita en tiu maniero, oni ne ricevas repagon de la elspezo. Sed se estas okcidenta medicino, jes, oni estas repagita. Do mi esperas ke iam la okcidenta mondo fariĝos pli malferma.
Mi pensas tion ankaŭ, kaj kiel pruvo mi informas al vi ke la okcidento interesiĝis dek aŭ dudek jarojn antaŭe pri certa medicina planto en restanta en Ĉinio kaj en Vjetnamujo, kiu la latina nomo de tiu planto estas Artemisia annua. Tiu planto estis uzata de la popolo por kuraci malario, kaj la scientisto malkovris ke en la Artemisia annua planto ili povas ekstrakti en la puran kristalon aktivan substancon kiun ili nomis Artemisinin. Kaj de la Artemisinin ili duon sintezis aliaj medikamentoj kiel Artesunat, kiu estas injektebla, kaj tiu medikamento nun estas uzata mondskale kaj rekonita de la monda sana organizo kiel rimedo kontraŭ malario pli efika ol la timino. Per esempio, char G estas efika ankaŭ kontraŭ la parasitoj kiu rezistas kontraŭ la timino.
Tiu ekzemplo estas espero por ni ĉiuj. Mi kore dankas vin por ĉiuj tre gravaj informoj.
Tio estis Nguyen Xuang Tu, kiu parolis pri medicino en Vietnamujo. Do ni esperu ke kunlaboro inter natura medicino kaj okcidenta medicino estos por la bono de la pacientoj. Kaj nun, ĉu doloras viaj artikoj, Marcel?
Ne, kontraŭe, mi saniĝis pro lia parolado.
Kaj vi, Karlo, ĉu viaj artikoj doloras?
No.
Ankaŭ vi ne. Do bone, se iam ili doloros, jen recepto, kiu estis tradukita de Jo Hron, kiu aperis en la revuo Informilo al Ĉeĥio. La titolo estas Oraj rosinoj en gino. Malagrabla doloro, edemoj, malaltigita mov eblezzo. Bedaurinde, artrozo jam longe turmentas ne nur la maljunuloin, problemoin kun artikoj nun suferas ankaŭ infanoj kaj junuloj. Sed ni konas garantiitan oldulinan recepton, kiu helpas al ĉiuj. Konvinku vin mem. Fakuloj scias ĉion pri glukozamino, ĥondroitino, hialurona acido, metilsulfonilmetano, sulfura kombinaĵo, kaj pri ilia influo al artikdoloroj. Sed ekzistas jam du jardekoj pruvita taŭga recepto, kies bonfaran sanigan efikon eĉ ne ili klarigi kapablas. Kaj tio estas rosinoj en gino. Kvankam ĝi povas soni nekredeble, tiu ĉi etaĵo vere funkcias. Eble tio estas pro antioksidantoj en vinberoj. Eble pro gino produktata el junipovero, kiu influas kontra inflame. Sed certas, ke viaj artikoj garantie ĉesos dolori. Kiel tion fari? Acetu iom grandan saketon da oraj rosinoj. Atenton, ne uzu klasikajn malhelajn rosinojn. Enŝutu ilin en taŭge grandan malprofundan vazon, surverŝu ilin per gino, tiel ke ĝia nivelo estu proksimume 1 centimetron super la rosinoj. La vazon kovru per papera buŝtuketo aŭ per pura tolaĵo, por ke la alkoholo povu libere vaporiĝadi. Lasu tion dum 2 semajnoj senmova. Poste la rosinojn fermu en puran glason kaj metu ĝin en malvarmon kaj mallumon. Uzu regule 9 ĝis 10 beretojn tage. Do, estas tre agrabla medicamento, ĉu ne?
Ĉu mi aŭdis, ke oni miksas viskion kun tio?
Ne viskion, sed ginon.
Ginon,
yes. Yes, do, estas tute alia gusto ol viskio, ĉu ne? Vi ne konsentas?
Yes, duone.
Vi ne konsentas, ke viskio kaj gino ne havas la saman guston?
Ne. Mi malŝatas ambaŭ, cetere, do.
Ah.
Mi pensas che li ne samas.
Yes, tutte ne samas, cae tio estas suffice...
Cioè, Gino estavas molto da sucero.
Molte da sucero in ambo?
Sì, mi pensas, yes.
Acciu? Ah, yes. Yes. Ah, mi pensis che esis pro la fortezzo della alcoholo, che vi pensis che ili ne esas bon gustai.
Yes, yes.
Cioè, esas sciocco alla sistema, ci ne, se uni ne cutimas. Do, per tio, ni finis nian el sendon. Se vi volas reagi al gi, bon volu sendi messaggion, ie la adreso trizozozo esperanto, c'è gomel.som.au. Cai se vi volas reauscultinen, eblas dum la semaino irante alla retejo www.trizozozo.som.au au alla archivigeio kiu nun estas tutte en ordo. Gia adreso estas www.melburno.org.au. Kai ni lasos vin kun Damianov, sed ci foje ni ne diros al vi pri kiu ario temas, vi mem, se vi trovos, povas kontakti nin kai diri ke vi trovis gin. Do, bonan chanson al vi. Gis raudo de Francisca.
Giraldo de Marcel
e Giraldo de Carlo.
Per la simile correzione.